Озброєні фактами. Коли правда захищає.
В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом із фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою говоримо про польсько-українські відносини і як російська пропаганда грає на історичних травмах. Ведучими проєкту «Озброєні фактами» є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чорганова.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Отже, у нас сьогодні актуальна тема, оскільки весь тиждень гримить інформаційний простір новинами про відносини України і Польщі. Як я думаю, що знає наша шановна аудиторія, приводом послужило те, що від президента Володимира Зеленського вимагали віддати орден Білого Орла, що, власне, він і зробив. Але тут є ще певна така розтяжка між Каролем Навроцьким, Дональдом Туском. Тобто ми розуміємо, що є певні політичні моменти, чому Польща це робить. Водночас Україні треба якимось чином балансувати і не вестися, і не ескалювати і так тригерні моменти нашої спільної історії. Звісно ж, Польща, як завжди, згадує Волинську трагедію і так далі. Тому я пропоную насамперед послухати аудіокоментар історика, який нам розповів про передумови, щоб ми просто розібралися краще в тому, що відбувається з історичної точки зору. А далі вже поговоримо, як це використовує пропаганда ворожа і як нам на це не вестися. Отже, коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр».
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Волинська трагедія – це наслідок тих глибинних передумов, які формувались протягом десятиліть до, власне, настання самої цієї жахливої події. Тобто події Волині 1943-44 років. І причин до ненависті як українців до поляків, так і поляків до українців було досить багато. І давайте поясню спочатку український контекст. Після звершення Першої світової Польща окупувала українські етнічні території, такі як Галичина та Волині, і поляки спочатку обіцяли максимально толерантно ставитись до українців, сприяти підтримці української культури, українським школам тощо, але після 1923 року, коли вже офіційно країни Антанти визнали Галичину та Волинь польською, польська влада почала максимально жорсткі утиски української культури, української ідентичності і загалом українського національного життя. Тобто закривали школи, заборонялась діяльність українських культурних організацій, наприклад, заборонили діяльність Пласту, української молодіжної організації. Також особливо жорстко було на Волині, бо Волинь – це православний регіон, і поляки просто почали закривати православні храми. А в той час, це 1930-ті роки, релігія, віра була дуже великою складовою життя українців. І те, що українці відчували, коли їхні храми та церкви, де вони хрестились, де вони одружувались, знищувала польська влада, це була величезна трагедія. Окрім цього, в 1930-ті роки Польща почала політику пацифікації. В перекладі це означає умиротворення, а по суті це була політика гонінь, репресій з боку Польщі щодо українських культурних та різноманітних просвітницьких організацій. Знову ж таки, з точки зору польської влади, вони почали оцю пацифікацію для того, щоб боротись проти типу як українських націоналістів, але в реальності оця от боротьба, оці репресії призвели до знищення звичайних людей, які просто намагались підтримувати, розвивати українську культуру. Тобто польські органи правопорядку врвались до різноманітних українських читалень, різноманітних українських бібліотек, клубів і просто-напросто трощили абсолютно все. Людей кидали обличчям в підлогу, часто били, звинувачуючи у різноманітних терактах. Звісно, звинувачення були абсолютно безпідставними тощо. І ось оця от політика Польщі, вона цілком очевидно формувала певну ненависть серед українського населення. І поляків сприймали, як ви розумієте, як окупантів. І коли почалась Друга світова війна, коли німці окупували західноукраїнські землі, то в той момент життя перестало вартувати будь-що. І, власне, контролю не було, правил не було. І почалась помста, почалась відплата. І, власне, українці почали мстити полякам за те, що поляки робили. І поляки, в свою чергу, почали знищувати також українців. Бо одним з великих спірних питань була приналежність цих територій. Поляки вважали Галичину, Волинь і Волинь своєю, українці вважали Галичину і Волинь своєю, і це також додало додаткової агресії щодо дій як українців проти поляків, так і поляків проти українців. Єдине, я тут хочу зазначити, що тут не варто узагальнювати. От коли я кажу дії українців проти поляків чи поляків проти українців, мається на увазі окремих підрозділів польської армії Крайової і окремих підрозділів Української повстанської армії. Тобто це не було так, що всі були проти всіх. Тобто це були збройні формування з боку Польщі і з боку України, і окремі підрозділи з боку цих формувань здійснювали злочинні акції. Ну, власне, окремі підрозділи УПА здійснювали злочинні акції, як такі акції відплати проти поляків, і відповідно окремі підрозділи польської армії Крайової здійснювали жахливі вбивства українців також як такий елемент відплати. Ну і також підливала масло багаття політика як німецької окупаційної влади, так і радянської влади. Німці контролювали ці території 43, ну, з 41 до 44 років, але знову ж таки, якщо ми говоримо про волинську трагедію, хронологію, то це 43-44, а в кінці 44 року прийшли совєти. І політика як німців, так і совєтів полягала у тому, що дати трошки більше повноважень українцям, потім забирати ці повноваження, дати більше повноважень полякам. І, як ви розумієте, коли, наприклад, там це умовно кажу, коли в 43-му році, наприклад, українцям давали більше прав, ну, наприклад, що мається на увазі, коли там українці, деякі окремі українські колаборанти брали участь або співпрацювали з німецькою окупаційною владою, то оці колаборанти відчували себе вищими за поляків. Але от оці ролі могли змінюватись. І сьогодні німці давали більше прав українцям, а завтра полякам. І це також породжувало взаємну ненависть. Тобто, таким чином, ця політика розділяй і володарюй, яку використовували окупанти, як спочатку німці, так і потім совєти, вона також сприяла підживленню загальної ненависті. Ну і, власне, коли почались події на Волині, то, знову ж таки, дуже важко точно сказати, хто перший почав. Бо немає якогось централізованого документу, як з боку УПА, так і з боку армії Крайової, коли сказано там з певного дня почати, умовно кажу, там етнічну чистку певного населеного пункту. Такого немає. Можливо, такі документи були, але їх знищили, але вірогідніше за все таких документів в принципі не було. А якщо ми говоримо про волинську трагедію, тут вже не так важливо, хто почав, оскільки взаємні вбивства здійснювали і військові, окремі військові армії Крайової, і окремі військові Української повстанської армії. І саме тому ось ця формула, яка була, або компроміс, який був знайдений щодо оцінки волинської трагедії ще на початку до 2000-х, пробачаємо і просимо вибачення, це, як на мене, найкращий і найоптимальніший варіант, як ми можемо будувати нашу спільну пам'ять. Тобто нашу мається на увазі і українську, і польську. І, власне, цей консенсус, він діяв довгий час. Ну, поки сучасна польська влада просто не почала використовувати історію як інструмент пропаганди, політичної боротьби і так далі, і так далі.
Озброєні фактами. На громадському радіо.
Це був коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Тепер ми глибше розуміємо історію протистояння, але знов-таки воно би все мало лишитися у минулому, якби не роздування ворожою пропагандою в тому числі, тому що я підозрюю, що без Росії тут не обійшлося. Олено, скажи, коли ти моніторила ці історії, цей конфлікт, який штучно роздувається, що про це пише російська пропаганда і чи активізувалися вони протягом останніх пару тижнів?
Я б спочатку хотіла б сказати навіть не за останні тижні, а взагалі нам важливо сказати, що вся ця тема, взагалі польсько-українські відносини, вони від початку інформаційної війни, агресивної інформаційної війни Росії проти України з 2014 року були в центрі. Ми навіть проводили дослідження, власне, по своїм спростуванням, так як StopFake з 2014 року працює. І ми аналізували, на які країни найбільше спрямовує свої атаки Росія, які спростування стосуються якої країни, і Польща була на першому місці, на другому Німеччина, але Польща значно розрізнялась кількістю різноманітних наративів, і навіть до повномасштабного вторгнення ми бачили всі ті самі теми, і, звісно, щодо історії, і, звісно, щодо біженців, яких, звісно, не була така кількість, але все одно українці працювали в Польщі, і ця тема теж використовувалась. Також просувалися ті самі наративи про те, що Польща хоче загарбати українську територію, забрати собі той самий Львів, що Львів – це Польща, і так далі. Тому ми це спостерігаємо насправді дуже давно, і що теж дуже цікаво, от, власне, і готуючись до цього ефіру, готуючи взагалі аналіз того, як російська ДЗА саме використала ось цей конфлікт, це загострення наших відносин. Зокрема, я подивилася, наприклад, Google Trends саме по Польщі, це інструментом, де ви можете подивитися зацікавлення, от, чи шукають люди якусь конкретну тему, і подивитися протягом якогось будь-якого часового проміжку. І я взяла просто 20 років, і очевидно видно, що ця тема саме Волині, Волинської різні, тому що в Польщі це називається Волинська різня, УПА, ця вся тема до 14-го року, до революції, практично була відсутня. Вона не цікавила поляків, так порівняно з тим.
Вибач, переб'ю тебе до додам просто одразу до того, що ти сказала, що нагадаємо, що президент України Віктор Ющенко свого часу надав звання героїв Україні Бандері і Шухевичу. І Польща тоді якось доволі спокійно це сприйняла.
Більше того, ще теж вчора, так як досліджувала цю тему, і в нас є дуже багато різних вже досліджень, книг прекрасних, одна із таких там «Війна двох правд» з упорядкована історичною правдою. І там вказується, що, наприклад, за президентство Януковича було поставлено на більшу кількість пам'ятників Степанів Бандери.
Ого.
І так само це теж ми не бачили ніяких таких реакцій з боку Польщі. Тому ось це підігрівання, і, власне, я навіть говорила з колегами з Польщі, які саме займаються російською дезінформацією, ми теж обговорювали, звісно, цю тему, і вони погоджуються, що тема Воли, вона почала підігріватися і роздмухуватися саме з після революції і протягом усіх цих часів, і, власне, після повномасштабного вторгнення ще більше. І що гірше, звісно, ці всі наративи, вони були підхоплені різними праворадикальними рухами, партіями, почали використовуватися, знову ж таки, в політиці. І те, що ми зараз теж бачимо, те, що відбувається, це теж, по суті, відгомін політики, тому що ми знаємо, що, знову ж таки, Польща готується до виборів, які в неї є, і до парламентських виборів. І це теж, по суті, один з таких елементів виборчої кампанії, тому що, наприклад, ми дивилися вчора по постах, по Польщі, по Україні, Саме щодо цього конфлікту, то найбільш вірусними постами, саме от по Фейсбуку, mm-hmm. наприклад, по мета, це були пости саме політиків Конфедерації. І саме вони робили різні заяви гучні, такі, що типу Польща не допустить, щоб Україна вступила в Євросоюз. Якщо українці повертають ці всі нагороди, то вони мають повертати і всю допомогу, літаки і так далі, які вони нам надавали. Ну, тобто, саме ось такі от заяви, все це відбувається з боку саме Конфедерації. А якщо ми дивимося на якихось інших політиків, то там абсолютно інші заяви, більш спокійні, навпаки, спрямовані на пошук якогось примирення, консенсусу. Ну, і навіть можемо, власне, згадати, зараз відбувається сьогодні, ще досі продовжується конференція щодо відновлення в Гданську. І вчора Туск також говорив про те, що українці мають тут теж почуватися в Польщі як вдома, що теж вони відкриті до діалогу, і що сподіваються, що ця конференція теж стане таким кроком до примирення. Знову ж таки, варто пам'ятати, як багато там польських бізнесменів також зібралося і різних організацій, готових до співпраці з українцями. Тому так.
Я собі дозволю висловити в етері припущення, попри те, що я не є політологинею, але в мене є теорія, що це все робиться під вибори, але кампанія почалася зарано, адже в Польщі будуть вибори у 27-му році, і що це просто намагання Кароля Навроцького зіграти на певних отаких історичних травмах, перекрутити все і посунути того самого Туска, тому що він підбурює ту частину населення, яка радо підбурюється. Зокрема, ти згадала про Конфедерацію. Ну, це ж та партія, яка підбурювала польських фермерів. Засновник
так,
Конфедерації
і,
давав
речі,
коментарі.
До Конфедерації теж нещодавній цікавий факт. Практично от, нещодавно представники цієї партії поїхали в Росію.
Чисто так співпало. Ну, подивитися на красоти, як оце Петров Баширов Шпілій, а тут, ну, подивитися, я не знаю, на якийсь Саранськ, чи що там у нас, у них Перм.
Так, тому, ну, як таких от прямих досліджень, які показували, що Конфедерація там безпосередньо фінансується Кремлем, там, як mm-hmm. у нас є інші якісь політичні рухи в Європі, ну, принаймні, я не бачила таких досліджень, але все одно ми навіть по таких візитах ми можемо бачити, як Росія на це впливає, навіть цей конфлікт, який зараз відбувається, теж дуже видно по постах, як найбільш такі агресивні публікації проти українців і проти поляків так само, тому що з нашого боку теж дуже багато мови ворожнечі несеться, дуже багато коментарів ботів. Ну, і це видно по елементарно найбільш такі підтримувані коментарі. Залишають саме такі акаунти з пустими профілями. Uh-huh. Тому ми також подивилися, наприклад, по платформі Осавул, за якою ми моніторимо той самий Телеграм. Теж побачили, звісно, значну активізацію протягом цього тижня. І, ну, власне, вся ця історія, вона почалась навіть не тиждень, а місяць тому, та, тому що ще місяць тому Зеленський погодив дати назву підрозділу імені героїв УПА, але от саме ця вся активізація, звісно, відбулася саме протягом цього тижня, і от навіть платформа ОСУ теж показала, що найбільше розганяють це все різні канали, які пов'язані з Росією, безпосередньо є російськими телеграм-каналами, різними пропагандистськими каналами, та сама Скабєєва і так далі. Mm-hmm. І вкидання також відбувається дуже багатьох різноманітних фейків, зокрема, що там, начебто, директор Свенцему там сказав, що не запросить Зеленського, і це неправда, що поляки сказали, що відмінили лекцію Зеленської в Гданську, хоча просто подружжя скасувало візит, і ніхто цю лекцію не відміняв. Ну і, власне, дуже багато різноманітних фейків таких вкидалося. Звісно, ще, до речі, от хочу зуважити, звернути увагу. Наприклад, з'явилася така історія, що начебто Польща тепер буде готуватися до війни з Україною, а не Росією, що тепер Україна має бути загрозою, що Україна є більшою загрозою, ніж Росія. І цю історію поширила така газета «Мишль Польська». І це видання, воно насправді є таким маргінальним. Ми ще до повномасштабного вторгнення теж фіксували просування різних російської дизи на сторінках на цьому сайті. Так само, як Креси.pl теж раніше було таке одним з основних джерел поширення різноманітних фейків про Україну. І, власне, це таке маргінальне видання, яке поширює кремлівські фейки. Ось воно опублікувало цю новину, що Польща готується до війни з Україною. Тобто це абсолютно не варта уваги новина. Це не є видання, яке там найбільш популярне в Польщі, воно не відображає жодної позиції. Тим не менш, наші українські медіа підхопили цю новину. І я вчора, на жаль, от заходила в YouTube, і те, що я бачила першим, це, власне, от оці клікбейтні заголовки від ТСН, від великих національних українських медіа, які ставили відео з заголовками «Польща готується до війни з Україною». І це теж, крім російської дезінформації, так, вона є.
Це гайп.
Але оце бажання людей на цьому заробити, ну, тому що ми розуміємо, що це теж, ну, привертає увагу, ти хочеш подивитися таке відео, але ми маємо все ж таки розуміти, як журналісти, ми маємо розуміти відповідальність. Чи варто зарати зайвих кліків, звертати увагу на таку публікацію, яку насправді, яка не відображає якоїсь позиції Польщі, а тільки підігріє атмосферу і підігріє оцей конфлікт між нами. Хоча, ну, насправді, це саме те, чого хоче Росія, щоб цей конфлікт продовжувався, щоб агресія між нами продовжувалась. Вчора-позавчора була новина про те, що понад 60% поляків не хочуть, щоб Україна вступила в ЄС. Хоча раніше ці дані були абсолютно інші. Тому, ну, це відповідальність українських журналістів теж, на які теми звертати увагу, які заголовки обирати для матеріалів.
Я просто ще додам, що попит породжує пропозицію, відповідно, закликаємо нашу шановну аудиторію залишатися з нами, з незалежними, зваженим мовником «Громадське радіо», читати «Стоп-фейк», слухати «Озброєні фактами», тому що, дійсно, якщо люди клікають на отаке, от шок-контент, Польща готується до війни до України, ну, звісно, це будуть робити. Звісно, багато хто це буде робити. Я думаю, що багато людей, які працюють на YouTube, але є адекватними журналістами, медійниками, постійно є на цій розтяжці між клікбейтом, бодай мінімальним, тому що, на жаль, маємо статистику, коли теж не будемо вже в суї згадувати певного нашого інтерв'юера. Ну, хто у нас головний інтерв'юер країни, в кого найкращі обкладинки, нам, за моєю версією, я, звісно, іронізую, але я думаю, що багато хто здогадався. І от поки на це буде попит, ну, буде і пропозиція. І також додам, що наша редакція також провела такий моніторинг з 1 по 24 червня цього року щодо шкідливих наративів у польсько-українських відносинах, хто поширює ці наративи. І тригером тоді послужило те, що президент Володимир Зеленський присвоїв підрозділу Сил оборони назву героїв УПА. Ну і, звісно ж, шкідливі наративи вирішили це не оминути і отримати з цього як якийсь бенефіт, відповідно, от я тобі назву наративи, і ти скажеш, можливо, теж фіксувала це, наскільки це новий наратив чи ні. Перший наратив – Польща не брат, а економічний суперник. Ну, воно з одного боку і так, але я думаю, що багато хто, ну, всі країни між собою економічно конкурують, і це нормально, насправді, це ринкова економіка, і тут інакше не можна, але телеграм-канали тут засвітилися, я зазвичай не називаю, щоб не піарити, але тут назву, тому що, ну, це, ну, чи не найпопулярніші канали, які не є іменними, як там Соловйов, Кісельов, але вони вже засвітилися кілька разів, зокрема, цей канал «Сплетниця» свого часу викрили навіть наші спецслужби і знайшли там російські впливи, і вони представляли всю польську воєнну допомогу як комерційно вмотивовану, стверджуючи, що Варшава заробила десятки мільярдів як транзитний хаб, навмисно затримуючи поставки зброї. Потім далі ресурс «Страна UA» і, певно ж, Світлана Крюк, але теж, ну, дуже хороша жінка, давайте так будемо говорити, да, в лапках, бо нам ще, як пану Юрчишину, прилетіть, може прилетіти, але, ну, це неймовірно якісне видання, ну, всі зрозуміли за моєю інтонацією, поширювали наратив, що Польща та Україна є структурно несумісними в рамках ЄС.
Ну, та, звісно, всі ці наративи ми теж відстежували, і не тільки в рамках цього, цієї напруги, звісно, те саме ми бачили під час зернового конфлікту, і те саме просувала та сама конфедерація, підігрівалася різними російськими телеграм-каналами так само. Ну, ми ж розуміємо, що ми всі ті самі наративи про ЄС, який несумісний з Україною, ми все це чули з 2014 року. І це один з основних наративів, в принципі, російської пропаганди, з чого вона почала, що Україна має бути з Росією, а не з Європою, не з Євросоюзом. І що саме вона сумісна з братами, і що брати її є росіяни, да, а не європейські країни. Хоча ми бачимо всю цю братерську любов, на жаль, і от, власне, зараз у нас повітряна тривога, чи відбувається у Києві.
А я наостанок просто на завершення озброєних фактами додам, що мені би хотілося, щоб український народ взагалі не шукав братніх народів, оця конотація, щоб вона не лунала. Добрих партнерів, так, якщо ці партнери з часом стануть союзниками, взагалі чудово, але, ну, братні народи – це дуже шкідливий, як на мене, меседж. Не хотілося б, щоб ми хоч в питанні Польщі, хоч в питанні когось іншого наступали на ті ж самі граблі, на яким ми вже наступали.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». Ведучими є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп Фейк» Олена Чоранова. Цього разу ми говорили про польсько-українські відносини і як не вестися на ворожу пропаганду, яка намагається зіграти на історичних травмах. Слухайте, думайте, дійте!
Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.